Krzysztof Penderecki, Kai Sinfonia Varsovia, cune cum laturca pianisto Hussein Sermet, inauguris last sabate la dudek okan internacian muzikan festivalon en Izmiro, kiu dauros gis la 3 de septembro. En la concerto, okazinta en la Granda Teatro en Efeso, estis plenumitaj du komponaĵoj de Beethovena verkoj de Prometeo, kaj la kvina fortepiana koncerto, kaj la dua sinfonio de Penderecki. Last mercrede, cadre de la festivalo, presentigis la pola baroca grupo Arte dei Suonatori, cun la brita violonistino Rachel Podger. La concerto alla turca alla polacca, ocasinta en unu el la plei gravai obiectoi de Efeso, en havis componajoin de Telemann, Haydn, Mozart, cae vercoin creigintain en la periodo de la Ottomana Imperio. La presentigio de la polai artistoi, ocasis cadre de la solenado de la sescentiarigio de la polai turcai diplomatiai rilatoi, passanta en 2004.